Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea!
Mă bucur să ne întâlnim din nou și să continuăm.
Faptul că am terminat un capitol, un mare capitol și frumos capitol, s-ar putea să provoace poate nostalgie ascultătorilor noștri. Dar vom reveni ori de câte ori va fi nevoie, mai revenim și dacă mai aveți întrebări, încă o dată vă amintesc faptul că puteți să ne scrieți și vă vom răspunde la întrebări. Domnule pastor, trecem mai departe. Deschidem un alt mare și frumos capitol. Vorbim despre parabole, dar înainte de a ne spune dumneavoastră câte ceva despre parabole astăzi, spuneți-mi de ce v-ați oprit la acest subiect?
Subiectul sanctuarului reprezenta filozofia de bază a Vechiului Testament. Era, cum să spun, dezvoltarea temei principale a mântuirii, a modului de a pătrunde, de a înțelege, și am observat că niciun cititor profund, chiar niciun teolog, care nu acordă suficientă importanță subiectului sanctuarului, nu înțelege bine filozofia Vechiului Testament. Acum am vrut să trec la filozofia de bază a Noului Testament, pentru că cele două se continuă și cele două sunt foarte strâns legate. Și atunci am remarcat că în Noul Testament filozofia de bază este cuprinsă în parabole. Învățătura Domnului Hristos, transmisă prin parabole sale, scoate în evidență întreg conceptul profund de gândire, de acțiune pe care Dumnezeu îl are cu omul. Evident, în Vechiul Testament era un anumit aspect, pentru că era în umbra crucii, încă nu știau nimeni despre cruce, despre jertfă, ci doar simbol. Acum suntem după cruce. Avem deja pe Iisus în față, îl cunoaștem, știm ce a făcut, știm ce a realizat și acum încercăm să gândim de ce a făcut aceasta, pentru ce, care sunt motivațiile profunde, explicațiile profunde ale lucrării sale. De aceea cred că parabola este o continuare la un alt nivel al acelor învățături de bază ale mântuirii.
Cu cine am mai vorbit, spicuind impresii despre parabole, am descoperit că ascultătorilor li se pare o diferență foarte mare de la complexitatea sanctuarului la poveștile din parabole.
Asta doar când le privești de la distanță. Însă atunci când intri în studiul lor, vei constata că parabolele sunt poate chiar mai greu de pătruns și de înțeles în toată profunzimea lor decât sanctuarul. Fiindcă la sanctuar ai niște lucruri foarte concrete, precise. Te duci așa matematic, pas cu pas, înaintezi încă o treaptă, încă o treaptă, încă o treaptă, încă un personaj, încă un obiect, și când le-ai legat între ele, ți-a apărut întregul. Pe când aici nu mai avem elemente concrete, vizibile, ci avem idei. Idei care se înlănțuiesc, de multe ori, idei care sunt spuse doar pe jumătate. Și tu trebuie să
intuiești,
continui și să-i prinzi legătura. Am citit chiar mai multe cărți. Vreau să spun că am fost foarte impresionat de cartea domnului Andrei Preșu, în care prezintă parabole Domnului Hristos, o muncă foarte serioasă, o cercetare de câțiva ani în bibliotecile germane, o colaborare cu foarte mulți specialiști pe care dânsul i-a consultat, și mi-am dat seama că acest gânditor important al timpurilor noastre a acordat un timp bun din viața lui pentru ca să poată scoate o carte frumoasă și ca să spună că, într-adevăr, parabole nu e o simplă poveste. Parabole reprezintă o filozofie adâncă.
Este filozofia Domnului Iisus Hristos.
Exact.
Fiecare parabolă este o aplicație, răspunsul Domnului Iisus la câte o problemă a vieții.
Aș dori să mai spun că există o lucrare foarte frumoasă, scrisă de Robert Badenas, un spaniol excepțional, îl cunosc foarte bine pe acest profesor, Robert Badenas, care a scris și el o carte, Parabolele Domnului Hristos, foarte frumoasă, privită din unghiul unui îndrăgostit de Hristos, a unui creștin autentic, însă capodopera capodopelor rămâne lucrarea Elenei White, Parabolele Domnului Hristos, care, pe lângă, să spun așa, gândirea profundă, este și revelația divină. Fiindcă dânsa a scris sub inspirația Duhului Sfânt.
Câte parabole avem?
Avem, înainte de a vă spune câte parabole avem, Evangheliile, luate ca un întreg, deci Evanghelia ca un întreg, are 176 de evenimente. Acestea sunt toate înregistrate. Din aceste 176 de evenimente, avem 40 de parabole și avem 35 de minuni. Iar dacă discutăm predicile, Matei, care este prezentatorul predicilor prin excelență, are 6 predici, ar putea fi interpretate chiar 7 predici în toată Evanghelia sa, și doar într-un singur capitol, al 13-lea, are 7 parabole, la care se mai adaugă altele din întregul cărții. Deci iată că, dintre toate evenimentele Evanghelilor, parabolele sunt cele mai multe. Ele ocupă locul central, peste predici și peste minunile care sunt raportate de către evangheliști.
Nu a fost nevoie de parabole și în Vechiul Testament?
Ba da, existau. Sigur că da. Parabole nu sunt o noutate. Era un mijloc des folosit. Autorul care are cele mai multe parabole în Vechiul Testament este profetul Ezechiel. Chiar contemporanii săi i-au spus așa, să zicem, un fel de glumă sau de pseudonim, zice, omul acesta face în tot timpul la parabole. Deci omul care are cele mai multe parabole. Unele sunt destul de profunde și trebuie să stai să le gândești, altele sunt simple ilustrații.
Dumneavoastră, în ceea ce v-ați propus să facem împreună, vă referiți doar la parabolele Domnului Iisus sau la parabole în general?
Ne vom ocupa numai de parabole Domnului Hristos prezentate în Evanghelii și care sunt în număr de 40. Le vom lua pe fiecare pe rând. Dacă este cazul, poate vom rămâne în două emisiuni la o parabolă, dar în general încercăm să tratăm o parabolă și o emisiune.
Sunt la fel de cunoscute și parabolele din Vechiul Testament cum sunt parabolele Domnului Iisus Hristos?
Cele din Vechiul Testament nu sunt atât de cunoscute. Unele dintre ele, am putea spune că este reluată tema. De exemplu, Isaia prezintă parabola viei în capitolul 5 din Isaia. Domnul Hristos reia tema viei, dar o ia sub forma de lucrătorii viei, în mod special. Acolo Isaia o prezintă într-un alt fel. O mai reia într-un alt mod cu cei doi fii pe care i-a trimis tatăl să lucreze în via lui. Unul a spus că merge și nu s-a dus, unul a spus că nu merge, dar s-a dus. Deci sunt anumite teme de bază care sunt reluate, dar prin excelență toți comentatorii serioși recunosc că parabolele prezentate de Hristos reprezintă o noutate. Prin modul în care le abordează, prin tematica care o are, prin obiectivul care și-l propune, parabolele depășesc cadrul timpului său. Fariseii, rabinii timpului, foloseau parabole. Era un mijloc foarte comun de a-și transmite mesajul. Însă ceea ce a transmis Iisus prin parabole este total diferit.
Aș face o comparație, bineînțeles, foarte palidă, cu un profesor, cu un adevărat dascăl care reușește să le explice elevilor atât de practic și atât de viu, poate chiar cel mai searbăd obiect, încât devine profesorul cel mai iubit dintr-o școală.
E adevărat, sigur că da.
Este o nouă metodă de predare, aș putea spune, de înțelegere.
Da, dar vedeți o diferență, fiindcă rabinul spune așa, înțelege ce vă spun? Nu prea înțelege. Atunci stați să vă spun o poveste. Și povestea, parabola de fapt, era o modalitate simplă de a explica un lucru complicat. La Domnul Hristos este invers. Când are un lucru foarte profund, foarte dificil chiar, în relațiile sociale de prezentat, atunci le spune o parabolă. Deci este exact inversul
explicației rabinului
date de rabin. Un aspect al ei, bineînțeles că nu sunt absolut toate. Însă, ceea ce mi-a plăcut este că, prin parabole, Domnul Hristos a încercat să ofere un răspuns la marile întrebări ale vieții și să-i provoace pe oameni să caute acest răspuns la marile întrebări ale vieții.
Asta este foarte important, ați amintit deja, faptul că Iisus parcă se oprea la un moment dat și îi lăsa pe ascultătorii săi să găsească completarea, să găsească răspunsul. A fost o provocare orice parabolă spusă de Iisus Hristos.
Da, fiindcă, vedeți, sunt trei categorii de întrebări care le-am putea spune. Primele sunt întrebări foarte simple la care răspuns da și nu. Cu ce autobuz trebuie să merg la gară? Și îți răspunde simplu autobuzul 33. Sau întrebări de copilărie. Știu că eu îi terorizam pe pastor, când mă întâlneam le puneam, de ce aia, cum e aia, de ce sunt 5 degete, cum e cu steaua cu tare, cum e cu celelalte. La aceste întrebări se poate da un răspuns fantezist, să te trimit așa cumva la plimbare, sau poate să-ți dea un răspuns metafizic. Așa să te poarte în cer și nu mai știi exact pe unde e. Și sunt întrebări mari, ultimative, de genul ce este fericirea, de ce există răul. Pentru ce m-am născut.
Da.
Acest gen de întrebări sunt în principal din domeniul religiosului, existențialului, existența mea. Și la aceste întrebări, răspunsurile iarăși pot să fie de trei categorii. Practic, parabolele sunt un răspuns la a treia categorie de întrebări. Întrebările de fond ale existenței omului și ale problemei omului. Prima modalitate de a răspunde, spun filozofii, să zic așa, este bine ca aceste întrebări să nu capete răspuns. Nu poți să înțelegi acest lucru, n-are rost să te frământi, vezi-ți de treabă, lasă-le deoparte. Sunt categorii și sunt oameni care merg pe varianta aceasta. Alții îți dau un răspuns indirect și te mângâie cu altceva. Adică în loc să-ți răspundă la acest lucru, îți dă un alt răspuns care se pare că este pe aproape, dar de fapt te-a ocolit. Și a treia categorie, care sunt cei din domeniul ideilor și acestora, intră în profunzime și încearcă să-ți descopere mecanismul marilor probleme ale vieții. Mi-a plăcut ce spunea Andrei Pleșu, spunea, parabolele lui Iisus spun întotdeauna mai mult decât spun și altceva decât par să spună.
În simplitatea lor sunt atât de complexe și te provoacă să gândești și să găsești...
Spun mai mult decât ar trebui și altceva decât te așteptai tu să îți spună. De aceea, parabole nu sunt chiar atât de simple, ci necesită o foarte mare atenție.
O foarte mare atenție, dar îți dădeau și curaj să-ți pui mintea la contribuție, pentru că orice folosire a imaginilor și a vieții de zi cu zi creau o familiaritate a ascultătorilor. Ei începeau să înțeleagă și le trezea atenția cu un anumit subiect, că după aceea trebuiau să mediteze mult mai adânc, dar atenția era câștigată.
Vedeți, și pe timpul Domnului Hristos erau oameni foarte inteligenți, aș putea spune, erau trei categorii. Erau rabinii, erau cărturarii și erau preoții, fiecare cu domeniul lor. Fiecare încerca să îți explice foarte riguros și foarte clar, erau foarte legaliști, au creat o mulțime de legi.
Dogmatici.
Dogmatici, legaliști. Da. Da. A zice așa, mecanici, așa, totul exact, precis, totul.
Era obositor. De ascultat, da.
Domnul Hristos, prin parabole, nu a încercat să le explice nimic oamenilor. Am înțeles că Domnul Hristos a oferit parabolei un sens nou, nu acela de informație, ci acela de schimbarea ascultătorului, de a-i oferi curiozitatea să cerceteze, să caute și să înțeleagă din propria lui căutare adevărul de care are nevoie.
Astăzi spunem foarte clar să-l provoace. Să-l provoace pe om într-un mod foarte dinamic, foarte viu. Asta este frumusețea parabolei.
Exact. Parabolele pornesc în general de la exemple luate din natură și din viață. Lucruri care sunt foarte obișnuite și pe care oamenii le au la îndemână tot timpul. Așa încât prin parabole, Domnul Hristos coboară în mijlocul oamenilor. Coboară pe câmp, la semănător, la secerător, la omul care se chinuie cu plantele și cu buruienile, cu animalele. Merge în gospodăria femeii care are o mulțime de lucruri și a pierdut banii și a pierdut celelalte, în relația familiei, soțul, soție, și din fiecare exemplu al vieții, Domnul Hristos scoate o ilustrație sub formă de poveste și o prezintă ca un mijloc de învățătură. Acest element de a folosi ilustrația, de a folosi povestea, captivează și este plăcut. Nouă ne plac povești, nu ne plac raționamentele. Nu stăm să facem calcule, să descoperim formula nu știu carei probleme. Dar când cineva spune o poveste, imediat suntem atenți. Și atunci, primul element al parabolei este captivarea atenției. Apoi, povestea aceasta urmărește să scoată o învățătură. Și aici Domnul Hristos este, să zicem, marele maestru, că îi lasă pe oameni să tragă ei învățătura și de multe ori nu le spune, pentru că așteaptă ascultătorii să reacționeze și să pună o întrebare. Și dacă nu pun întrebarea, înseamnă că sau n-au fost atenți sau nu le convine. Dacă nu pun întrebarea, dar se frământă cu problema, Domnul Hristos de așa natură a făcut parabola încât ea să poată fi înțeleasă în timp. Deci, oricum ar fi,
mesajul era transmis.
Are efect.
Da.
Are efect.
Mesajul era transmis. Se poate vorbi despre teme generale în parabole?
Da, sigur că da. O să le dezbatem când intrăm mai profund. Tema de bază a parabolelor este împărăția cerurilor. Aproape fiecare parabolă începe cu această formă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu și începe să prezinte parabola. De ce? Pentru că venirea Domnului Hristos în lumea noastră avea drept scop să aducă împărăția cerului între oameni.
Să o facă accesibilă.
Și el chiar a adus-o, împărăția Harului, adică aceea de a pregăti inimile, de a pregăti oamenii ca să fie vrednici pentru împărăția reală. Și atunci, cum să le ilustrezi, ce exemple să le dai despre împărăția cerurilor? Și parabolele erau cele mai frumoase ilustrații despre această împărăție a cerurilor. E foarte frumos acest lucru. Apoi, parabola îi crea omului un anumit dinamism, o anumită mișcare. Îl determina să caute, să se frământe, să gândească de ce sămânța acolo așa, de ce sămânța cealaltă. Ia să înțeleg de ce. Și acest dinamism este, de fapt, motorul vieții. Întreaga gândire ebraică este dinamică. Iar parabole stau, aș putea spune,
la baza
acestui dinamism. Așa în al doilea rând, parabole sunt un indicativ. Adică ele nu-ți dă răspunsul,
arată o
dar
direcție.
Te conduce acolo. Uite, acolo trebuie să ajungi. Așa trebuie să gândești. Și în al treilea rând, îți redescoperă în gândirea ta, nu într-un mod teologic, sistematic, ci efectiv tu ești acela care încerci să redescoperi. A, uite de ce pescarul, uite de ce gospodina, uite
deci
de ce
deci nu înveți pe de rost un lucru. Tu găsești soluții.
Deci în momentul în care tu descoperi un lucru, acel lucru este mult mai important.
Și nu-l mai uiți niciodată.
Nu-l mai uiți, ești foarte fericit. Uite, eu am reușit să înțeleg acest lucru. Parcă văd pe copii cum sar în sus. E povestea lui Arhimede. Evrica, Evrica, am descoperit.
Am înțeles.
Într-un lucru foarte simplu, făcând baie, a descoperit un principiu foarte important. Ei, astea sunt parabolele. Deci ele îți dau dinamism, te conduc la țintă și te ajută să redescoperi sensul adevărat al vieții, mântuirea ta și, cum spuneam, împărăția celor care este punctul suprem.
Înainte de a termina emisiunea, o ultimă întrebare, domnule pastor. Există critici serioși ai parabolelor?
Cum vă spuneam, toți teologii s-au oprit în dreptul parabolelor. Fiindcă, aș putea spune, avem cele trei categorii importante. Avem minunile, care sunt contestate de foarte mulți, chiar de teologi, și există unul care a scris o carte, demitologizarea Bibliei, adică scoatem afară aceste minuni că nu sunt reale. Deci acolo sunt discuții. Avem profețiile, care iarăși creează o mulțime de frământări și marea majoritate a teologilor și a cititorilor încearcă să le evite că li se par lor foarte dificile. Și avem parabolele, care și ele sunt niște mesaje cifrate. Ei, în dreptul parabolelor, aș putea spune, a existat cel mai mare interes și cei mai mulți s-au oprit la parabole și probabil cea mai puțină critică și opoziție, fiindcă ele sunt în primul rând o poveste și ce să te legi de povestea semănătorului și de munca lui care a făcut-o. E foarte clar, este absolut reală.
Și sunt fenomene atât de bine explicate încât nu ai cum să critici viața cum este și explicația lucrurilor normale.
Deci, îmi place ce spunea Andrei Preșu, că Iisus dorea să-i familiarizeze pe ascultătorii săi cu lumea cerului, cu altă lume. Și a venit să îi răscumpere pe oameni din această lume nedreaptă, plină de necazuri, de spini, de opoziții, de secetă și să-i pregătească pentru o lume perfectă. De aceea este singurul personaj din istoria culturii umane care a atacat frontal ispita ideologiei și a reușit să se țină departe de orice sectarism instituțional. Deci Domnul Hristos n-a intrat în dispute teologice, nu s-a certat că e așa sau nu e așa, cum era cearta de regulă între
partidele,
rabii,
da.
Și cum este și acum între un teolog și un alt teolog. Nu, prin parabole, el a evitat acest conflict și s-a dus direct spre ținta sa, care era împărăția celor. Vrei să fii în cer? Atunci, uite, fii pământul bun, fii sămânța bună, fii aluatul care crește. Și învățătura este simplă, profundă și clară.
Aș spune că este liantul, ca toți să-l poată înțelege.
Exact.
Domnule pastor, ni se deschide o fereastră extraordinară, va fi fascinant acest studiu al parabolelor. Abia aștept să mergem pas cu pas și să descoperim filozofia de viață a Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!